Acolade.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spun
Ioana Georgiana Inachescu
și Constantin Cristian Bleotu.
Ediția din această seară a emisiunii vă propune o nouă temă de reflecție care, suntem siguri, vă va trezi interesul.
Vom vorbi despre frumos și gust estetic cu profesorul universitar Vasile Morar într-un prim episod de așezare teoretică a subiectului și a teritoriului aferent acestuia.
În săptămânile următoare vom continua să circumscriem, alături de alți invitați, scriitori, artiști plastici, muzicieni, modul cum e cu putință frumosul, emoția, creația artistică.
În forumul Acoladelor am invitat-o de această dată pe cititoarea de cursă lungă, Laura Câlțea, să ne vorbească despre formatul, conținutul, mizele și publicul blogului ei, intitulat Blogul unei cititoare de cursă lungă.
Apariția la editura Vremea a trilogiei Exilului, semnată de Horia Vintilă, și transpunerea ei în limba română de Ileana Cantuniari constituie subiectul rubricii Confluențe.
Apoi tu, Ana, la Esențialia, continui povestea cuvintelor bucurie, a se bucura.
Răsfoim spre finalul emisiunii două reviste de cultură, Polemici de la Baia Mare și Ramuri de la Craiova.
Reviste pe care le vom oferi apoi ca premii ascultătorilor noștri ce vor răspunde la întrebările concursului lansat cu un minut înainte de ora 22. Toți cei care doresc pot să ne sune la numerele de telefon 3190505 sau 3111240. De asemenea, ne pot scrie pe adresa binecunoscută acoladeliterare@yahoo.ro.
Rămâneți așadar alături de noi on air pe frecvențele binecunoscute și online pe www.radioromaniacultural.ro.
În urmă cu 2 ani și jumătate, Laura Câlțea a ales să urce muntele înalt al dialogului cu internauții. Ce satisfacții i-a adus blogul personal veți afla din cel de-al treilea episod al forumului emisiunii, un episod consacrat site-urilor și blogurilor literare.
Forum.
Laura Câlțea, pe prima pagină a blogului tău, ne mărturisești pasiunea pentru cărți, filme, fotografie, arte vizuale și călătorii. De asemenea, descrii succint blogul și subliniezi miza. Citez. Este un blog personal unde îmi propun să vorbesc liber și fără pretenții despre cărți frumoase sau mai puțin frumoase, cărți bune sau cărți proaste, noutăți și articole din lumea editorială, dar și despre alte subiecte din zona culturală. Citat închis. Cum și când s-a născut acest blog al unei cititoare de cursă lungă, cum l-ai denumit, definindu-te și pe tine, nu? În același timp.
Da, a fost o întâmplare că l-am denumit așa, am crezut că e ceva temporar, dar până la urmă lumea a ajuns să mă identifice cu cititoare de cursă lungă, așa că denumirea asta care era temporară a rămas definitivă. A pornit din pasiunea mea pentru lectură. După ce am terminat facultatea, am predat 3 ani de zile, după care am terminat și un doctorat. După care, când am terminat doctoratul, mi-am dat seama că îmi lipsesc discuțiile despre cărți, pe care le aveam cu elevii mai întâi și după care cu colegii, și îmi lipsea obiceiul și ocazia de a împărtăși ceea ce citeam. Adică un lucru pe care înainte îl făceam direct, Mă întâlneam cu prieteni, discutam despre cărți, mergeam la lansări, dar mi s-a părut că e o lipsă. Știam că citesc mult și de foarte multe ori mă gândeam că anumite cărți care mie îmi plăceau foarte mult ar fi bine dacă ar ajunge și la mai mulți cititori. Și deja începuse moda blogurilor. Și încet, încet, dinspre zona de dezvoltare personală sau în zone puțin mai comerciale, s-a ajuns și la zona literară. Și erau deja câțiva blogări cunoscuți și bloguri mai mult colective și am zis că n-ar fi rău să încep și eu, mai ales că în zona asta internetului ai libertatea de a urmări pe cine vrei, deci nu deranjează pe nimeni un blog în plus sau în minus, fiecare își alege pe cine vrea să urmărească, își face o selecție personală și atunci dacă cineva nu voia să mă urmărească, pur și simplu trebuia să nu urmărească. Și am avut surpriza să constat că sunt destul de mulți oameni interesați să citească despre cărți, să afle în ultimele noutăți literare și mai ales să descopere recomandări. De asta am zis că e un blog personal și că vorbesc despre cărți fără pretenții. Am vrut să mă delimitez de critica literară, n-am vrut niciodată să fiu un critic literar și am vrut să vorbesc cât mai accesibil, pentru că mi se pare că în momentul în care adopți un limbaj accesibil și vorbești oamenilor frumos și pe înțeles, fără să folosești cuvinte bombastice, îi aduci mai aproape de cărți decât dacă ai folosi așa un limbaj academic, dacă ai face tot felul de trimiteri abstracte și am preferat de asta personal, fără pretenții, de asta am vrut să fiu mai aproape de cititori, de fapt, pentru că mi se pare că ei sunt cei cărora trebuie să ne adresăm.
Ce poate și ce nu poate un blog literar? E o întrebare adresată unei cititoare de cursă lungă, nu? Cum te definești?
Păi poate să facă recomandări, poate să țină legătura cu editurile și să anunțe evenimente sau lansări noi, de exemplu am diferite parteneriate cu diferite edituri prin care anunț anumite cărți care mie mi se pare că s-ar potrivi profilului cititorilor mei.
De exemplu, prelucrez puțin informația pe care ți-o
uneori da, uneori da. Nu. De exemplu, comunicatele de presă nu are rost să le modific, le preiau așa cum sunt, dar în cazul în care intervin și eu și vreau să spun și părerea mea, atunci da, facem o chestie împreună și adică genul ăsta de lucruri le poate face da. Un blog literar.
Ce tip de relație se plămădește între tine și blogul tău? Ce așteaptă blogul de la tine? Ce aștepți tu de la el? Când apar micile sau marile nemulțumiri și cum treceți și unul și celălalt peste ele?
Eu în momentul ăsta simt că blogul ar avea nevoie de puțin mai multă atenție și puțin mai mult timp. În fine, acum că tocmai ce s-a terminat și târgul de card de Gaudeamus, am lucrat destul de puțin la blog. Și chiar mi-am luat o săptămână de concediu în care să mă ocup numai de el. Deci în curând o să primească așa atenția pe care o merită. Ce să zic, e nevoie de multă muncă, e full-time job. La muncă poți să-ți mai ții concediu, să pleci, dar în momentul când ai ales să faci un blog, trebuie să te ocupi zilnic. Adică ai o audiență care așteaptă ceva de la tine, care vrea să interacționeze cu tine.
Vom vorbi și despre comentarii da. Și despre audiență.
Și atunci, probabil că poți să lipsești puțin, dar se simte treaba asta când lipsești.
Da, chiar așa, să luăm o zi obișnuită și să telegrafiem activitatea ta în raport cu blogul.
Când mă trezesc după ce îmi fac cafea, în primul rând intru pe Facebook, verific ultimele știri. Facebook deja a ajuns în principalul instrument prin care ajung știrile la oricine. După care îmi verific mail-ul și văd ce acolo care sunt știri, după care mă uit ce aș putea să postez în ziua respectivă. Câteodată postez doar o poză, să zic cu ce citesc sau în ce dispoziție sunt. Sau altă dată, dacă e Crăciun, nu postez despre o carte de Crăciun. Dacă este, nu știu, o zi care se comemorează ceva, începutul primului război mondial sau ceva, o carte cu subiectul respectiv, mă uit pe evenimentele zilei și anunț editorii că astăzi o să fie, nu știu ce evenimentele, nu știu ce locație. Și în principiu, în momentul când termin cu treaba asta, care să zicem că e așa puțin cam tehnică, în mod ideal stau și citesc și scriu. În mod real nu se mai întâmplă așa, pentru că de un an de zile am și un job full-time, așa că asta ar fi cam ceea ce fac în mod normal doar în weekend. Așa că într-o zi normală, întâi îmi termin treaba pentru la muncă și seara mă mai ocup de blog.
Da, ai spus chiar foarte bine la început. Dacă ar fi să rămâi îmbrățișat cu blogul, ar fi toată ziua să-i o dedici, pentru da, că da, și da. Acum ajungem la punctul nodal. Feedback-ul și dialogul pe care îl ai cu cei care comentează, care sunt acolo pe blogul tău, îl citesc. Cum particip la aceste comentarii? Cât de mulți și dacă mai revezi unele postări ale tale la care între timp s-au mai adăugat comentarii, că nu toți comentează în prima zi sau în primul minut. Da.
Din fericire, am parte de o interacțiune destul de bună cu cititorii. Foarte, foarte rar mi se întâmplă să intru în dispute sau dacă sunt dispute, în general sunt cu oameni care, dacă ei au o părere diferită, nu înseamnă neapărat că din start ne socotesc părerea altuia care nu concordă cu a lor. Mm-hmm. Și asta este un lucru foarte bun. Adică astea sunt genul de dispute constructive din care poți să vezi că un om are o altă părere, dar asta nu înseamnă neapărat că trebuie să îi negi părerea lui pentru că tu ai alta. Se mai întâmplă să fie și comentarii puțin mai răuvoitoare, dar destul de rar. Adică chiar mi s-a întâmplat foarte rar și atunci când mi se întâmplă, mă consum destul de mult. Mi se pare că sunt cronofage acest gen de dispute pe Facebook. Sunt oameni care asta fac toată ziua. Postează și intră în conflict cu alți oameni și se simt foarte bine. Eu nu sunt genul ăsta de om, adică prefer să citesc în timpul ăsta decât să stau așa. Încă de la început am avut surpriza să constat că există oameni care citesc foarte mult și citesc cu pasiune și sunt în căutare de alți amici virtuali cu care să discute despre ceea ce citesc și atunci cumva audiența asta s-a format, atrage oameni care îți sunt apropiați ca interese. Și am reușit să atrag genul ăsta de oameni și v-am zis, mi-am făcut foarte, foarte mulți prieteni, cu unii m-am și întâlnit în viața reală. Sunt oameni care, dacă sunt din alte orașe, atunci când vin în București, mă anunță și eventual putem să stabilim și o întâlnire sau ne întâlnim la târguri, cum a fost acum de curând. Adică chiar sunt mulțumită și mi se pare așa un semnal destul de bun pentru lumea culturală românească că există oameni care vor să stabilească astfel de legături și v-am zis mai ales ideea asta de a putea discuta în contradictoriu cu cineva, dar să discuți constructiv.
Laura Câlțea scrie pe blog și cu intenția de a-i determina pe alții să citească, în general să citească, sau anumite cărți recomandate de tine. Vreau să te întreb dacă prin toată munca asta la blogul tău, unda culturală bate un pic mai departe, dacă îi faci mai activ, mai reactivi pe cei care te citesc, care este feedback-ul acesta al tău în raport cu impactul cultural al blogului în general și al blogului tău în mod special?
Blogul meu este un blog de nișă, în primul rând, adică nu o să aibă niciodată audiența pe care o are un blog comercial, să zicem, sau un blog pe care l-are o vedetă de la televiziune. În continuare, vedetele TV și televiziunea au cea mai mare audiență.
Chiar verifici asta? Ești interesat a informații?
Da. Sunt statistici pe care le primești anual, se fac tot felul de topuri. Eu particip în fiecare an, exemplu, este o conferință, Webstock se cheamă, o conferință care adună toți specialiștii din social media fiecare an. Adică ai discuții cu oameni din corporații, cu oameni care sunt influenceri în social media, chiar și cu blogger de foarte mare succes, care spun care este feedback-ul lor, ceea ce fac ei. Întotdeauna nu mă țin la curent numai cu știrile literare. Eu când zic că verific mail-ul și feed-ul de pe Facebook, înseamnă că mă uit numai la recenzii. Mă uit și la lucruri din domeniu. Am făcut și cursuri de PR și cursuri de social media, adică totdeauna am încercat să fiu la curent și cu partea tehnică, pentru că mi se pare că este important. Adică în momentul când ai un blog, înseamnă că scrii doar o recenzie, ai pus-o pe net și aia. Trebuie să știi puțin SEO, trebuie să știi ce înseamnă cuvinte cheie, trebuie să știi ce înseamnă algoritm de căutare pe Google, trebuie să știi ce înseamnă Facebook și ce se caută pe Facebook. E o mică parte tehnică.
Și să-ți crezi pe Facebook zona ta,
da,
de aducere a informației care ți este necesară, care te ajută.
Exact,
pe
exact. Da. Adică sunt câteva chestii tehnice pe care trebuie să le stăpânești până la urmă, dincolo de pasiunea ta, care este, în fine, pur și simplu literară. Revenind la întrebarea dumneavoastră cu feedback-ul și cu ce poate să facă, mie mi se pare că poți să faci, dar cu pași mici. Adică eu așa am și pornit, așa am continuat și așa o să și continui, pentru că cultura nu este un domeniu atât de important cum sunt campaniile sociale sau cum sunt companiile comerciale sau alte lucruri care aduc bani. Cultura este un domeniu care trebuie susținut de cei care au bani și atunci tot timpul va fi mai puțin vizibilă. Dar cred că se pot face lucruri. De exemplu, unul dintre cele mai citite articole de la mine pe blog este unul pe care l-am scris, că acum s-a făcut un an jumate deja, în care vorbeam despre faptul că lumea citește în România. Și am simțit nevoia să spun lucrul ăsta și să spun, uite, sunt bloguri, uite, sunt cititori, uite, sunt comunități de cititori. Și articolul ăla a fost de mii de ori și citit și share-uit și în momentul ăla mi-am dat seama de ce vorbeați dumneavoastră de genul ăsta de putere de a duce mai departe un impact cultural și da, cred că există, dar impactul ăsta nu l-ai la fiecare recenzie sau la fiecare articol scris. L-ai la câteva articole, nu ai cum să viralizezi un lucru dacă nu este pe, în interesul oamenilor. Știți că sunt tot felul de topuri că în România nu se cumpără cărți, în România nu citesc, în România nu știu ce. Da, au și asta în partea lor de adevăr. Într-adevăr, puterea de cumpărare și numărul de exemplare care se vinde în România de cărți este mic. Dar asta nu înseamnă că lumea nu citește. Adică nu mi se pare o atitudine bună să stai să te plângi într-una de lucrurile care nu se fac. Eu am vrut să vorbesc despre lucrurile care se fac, chiar dacă sunt lucruri mici, chiar dacă sunt lucruri care se aplică la o comunitate mică, și să arăt că totuși sunt lucruri pozitive și oamenii s-au bucurat foarte tare și pe mine m-a bucurat foarte tare treaba asta că s-au bucurat. Adică cred că există speranță, dar cum ziceam, în primul rând sunt alte lucruri care sunt de interes pentru opinia publică, nu atât cărțile, însă asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm.
E o bătaie scurtă a acestei unde, dar dacă sunt mai mulți emițători, atunci sunetul ajunge mai ușor, e mai audibil și chiar așa, bloguri, site-uri culturale. Cum privești acest spectacol care, nu știu, a explodat?
Sunt într-adevăr în ce în ce mai multe bloguri și culturale și literale colective. Eu, pe lângă blogul meu, mai scriu la încă un blog literar colectiv, la Bookaholic. Sunt altfel de articole într-o parte, altele într-o parte încerc să le delimitez.
Se transmite și o energie prin acest blog. Tu o transmiți prin pasiunea, prin plăcerea cu care ai citit, o mărturisești, faci anumite recomandări și la un moment dat și cel care comentează trimite la rândul său un pic de energie, poate și un pic de mâhnire că nu a reușit, își mărturisește, cum am și citit pe blogul tău, n-am mai citit de atât de mult timp, mi-e dor să citesc, dar e parcă o încurajare acolo, adică rămâne agățat.
Da, da, da. Evident că este o problemă cu timpul, dar în același timp este un foarte mare volum de cărți noi pe piața românească, adică de câțiva ani încoace, era greu și înainte să ții pasul și cu apariți, dar reușeai. De exemplu, unul dintre marele mele regrete e că nu mai ajung să recitesc clasicii. Tot timpul citesc cărți noi apărute, cărți de autor modern sau clasici, doar dacă, nu știu, e o ediție nouă care are ceva nou în ea. Adică înainte aveam timp să fac și asta, acum însă din ce în ce mai puțin și toată lumea este puțin excedată, adică vrem să le avem pe toate, vrem să le citim pe toate, dar nu avem timp chiar pentru toate și la mine mai e o problemă, mai trebuie să mai și scriu despre ele, mai ales despre cele care îmi plac și care vreau neapărat. Da, mi-am asumat-o, în fine, asta e. Și cred că este acum mai ușor să ajungi la cărți, sunt atât de multe librării online, e suficient să dai o căutare și mi-a trebuit găsi cartea și îți vine acasă. Înainte era nevoie și de drumul ăla până la librărie. Adică este atât de mare libertatea încât cred că a ajuns puțin sufocantă, ca să zic așa.
Libertatea este foarte mare, așa este Laura, dar și bătălia pentru neuronii noștri, pentru timpul în care ei sunt activi, este foarte mare. Suntem disputați la nivel intelectual, la nivel rațional, suntem disputați de foarte, foarte multe din societate.
Da.
De la job, familie, hobby, Facebook, iată, modul acesta de interacțiune, obligațiile mărunte, mâine de la capăt și poi mâine de la capăt, iar pasiunile noastre uneori sunt în suferință, tocmai.
Da, așa este, ocupă foarte mult timp genul ăsta de interacțiune socială modernă. Dacă ești pe Facebook, ești pe Facebook, eu în fine am și cont, am și pagină, te ocupă foarte mult timp. Și chiar mă gândeam dacă voiam să-mi propun să fac o săptămână o cură de Facebook, să văd dacă reușesc să ies, pentru că mi-am dat seama că îmi afectează timpul de lectură.
Există posibilitatea curei sau există posibilitatea ghilotinei? Pur și simplu să ghilotinezi ceva ca să rămâi acolo în teritoriul tău confortabil.
Nu cred că e prea violent asta, ghilotinii, mă prefer cura. Cred că o să fac cumva, să-mi fac în perioade temporale în care să intru, să mai verific ce a fost și în timp restul timpului.
Eu mă referam la ceea ce consider tu că e balast la un moment dat în activitatea ta.
Apropo de ce ziceați de comentarii și de interacțiune, nu pot să aleg să răspund unuia și altuia nu. Adică dacă am ales să răspund, trebuie să le răspund tuturor. Nu am cum să fac genul ăsta de partajare. Adică...
Ai ales să urci muntele înalt.
Da, dar e, în fine, până la urmă, satisfacțiile sunt destul de mari, pentru că, cum ziceam, din când în când, pe lângă ce primesc și ce vedeți dumneavoastră pe online și ce se vede, primesc foarte multe mesaje private în care oamenii îmi scriu doar ca să mulțumesc pentru faptul că fac treaba asta și blogul și că recomand și nu știu, și primești un mesaj de ăsta o dată la câteva zile, o dată la câteva săptămâni, nu contează la ce intervale primești și dintr-o dată simți că merită tot și atunci nu-ți mai...
La fel ne bucurăm și noi după emisiune când ascultătorii ne mulțumesc pentru acest dialog pentru care îți mulțumesc eu.
Mulțumesc și eu de invitație.
than the greatest love the world has known. This is the love that I give to you alone. More than the simple words I try to say, I only live to love you more each day. More than you ever know, my arms got to hold you so my life will be in your keeping, waking, sleeping, laughing, weeping. Longer than always is the long, long time, but far beyond forever, you'll be mine. I know I've never lived before, and my heart is very sure, no one else could love you has known. This is the love I give to you alone. More than the simple words I try to say, I only live to love you more each day. More than you ever know, my arms got to hold you so my life will be in your keeping, waking, sleeping, laughing, weeping. Longer than always is a long, long time, but far beyond forever, you'll be mine. I know I've never lived before, and my heart is very sure, no one else could love you than always is a long, long time, but far beyond forever you will be mine. I know I've never lived before, and my heart is very sure, no one else could love you more. I know I've never lived before, and my heart is very sure, no one else could love you more. I love you more. More.
Exilul îmi apărea ca o problemă care îl privea pe Ovidiu sau pe Chateaubriand, dar în fond nu făceam decât să mă integrez lui, căci eu l-am luat cu asalt, transformându-l într-un castel fortificat, al cărui senior absolut sunt eu însumi. Scria, prin 1966 la Paris, Vintilă Horia, în jurnalul său intitulat Journal d'un paysan du Danube. La 50 de ani de la apariția pariziană a acestui volum, editura Vremea din București își asumă rolul de a oferi publicului cititor din România varianta tradusă a jurnalului unui țăran de la Dunăre. Împreună cu trilogia exilului, compusă din romanele Dumnezeu s-a născut în exil, Cavalerii resemnării și Salvarea de ostrogoți, prigoniți-l pe Boețiu, cărți care au fost lansate la recent încheiatul târg de carte Gaudeamus. Traducerea din franceză a trilogiei îi aparține doamnei Ileana Cantuniari, pe care o ascultăm în minutele următoare.
Confluențe.
Telefonul doamnei Colfescu, recunosc că pentru mine a fost o surpriză extraordinară când mi-a spus: sunt Silvia Colfescu și aș vrea să public Vintilă Horia, opera completă. Vă mărturisesc că am fost atât de emoționată încât mi-a trebuit un pic de timp ca să diger bucuria și neașteptatul acestei surprize. Și a urmat firesc lucrul. Lucrul s-a desfășurat în felul următor. A apărut întâi volumul 2, după aceea volumul 3 și abia acum volumul 1, pe care eu l-am tradus la fel ca pe toate celelalte. Deci am lăsat complet deoparte varianta care a aparținut fratelui scriitorului. În felul în care se prezintă aceste volume, este bine ca cei care nu le cunosc încă să le parcurgă în ordinea cronologică stabilită de autor. Este vorba de Dumnezeu s-a născut în exil, primul volum, cel încununat cu premiul Goncourt, în care Ovidiu este de fapt o ipostază a autorului. Autorul care nu odată insistă asupra cuvântului desțărat, este traducerea lui Vintilă Horia pentru acel de peize, de peismo, din franceză. Desțăratul Vintilă Horia se revede pe sine în desțăratul Ovidiu, care ajunge pe un țărm ostil, pe care încearcă să-l cunoască, să și-l apropie și să se integreze în această lume nouă dintr-un exil care la început pare posomorât, negru, lipsit de orice speranță. Cartea nu este lipsită de speranță, pentru că Vintilă Horia a fost un spirit luminos. Și există în permanență în cărțile lui o speranță în mai bine. A urmat Cavalerul Resemnării, care este cartea unui altfel de exil. Este vorba de un principe valah, dintr-un ev mediu care bate spre renaștere și care își propune să-și salveze țara împresurată de dușmani, de turci. Și este o mare similitudine, fără a fi o carte politică, este o mare similitudine cu ce se întâmplă în momentul de față în Europa. Acest principe, deci, se autoexilează căutând dialog și ajutor într-o lume a apusului european, care atunci ca și acum trăiește în opulență, dar și în indiferență. Principele se reîntoarce pe tărâmul strămoșilor, animat de o bucurie a libertății interioare și de o descoperire a ceea ce poate să ofere această libertate. Cea de-a treia carte, pe care unul dintre criticii care s-au pronunțat, mi se pare Iovanel, o consideră cea mai închegată, este cartea mai mult politică decât celelalte, este vorba de Prigoniți-l pe Boețiu, care are în franceză titlul Persecute Boes și adăugat de autor pentru varianta românească Salvarea de Ostrogoți. De ce? Pentru că s-a gândit că totuși publicul românesc poate nu reacționează imediat la numele lui Boețiu. Boețiu a fost un filozof din primele secole ale creștinismului, care, persecutat pentru ideile și libertatea sa interioară, a sfârșit în temniță, dar a sfârșit ca un om liber, liber spiritualmente. Este o carte a exilului politic, personajul principal, personajul român al cărții, este un a zvârlit din temniță direct în pustietatea Băreganului. Are senzația că acolo nu-și poate găsi niciun fel de punct de sprijin, până când se produce miraculosul și în bordeiul pe care și-l sapă în pământ, descoperă un sălaș al predecesorului său, un om de cultură, un om de litere, un filozof, un gânditor, care lasă un manuscris. Acest manuscris este cheia înțelegerii destinului ulterior al personajului și în același timp este legătura pe care o stabilește cu manuscrisul antic al celebrei lucrări a lui Boețiu de Consolatione Filosofie, despre mângâierea filozofiei. Deci filozofia, iubitoarea de înțelepciune, de adevăr și de frumos, este cea care ne mângâie și ne aduce libertatea interioară. Vintilă Horia trebuie cunoscut și eu sper din toată inima ca apariția acestor trei volume legate într-un fel prin această idee de trilogie să-l poată introduce în panteonul literelor române acolo unde este locul, pentru că este un spiritus rector, este o persoană de la care se pot învăța foarte multe. Și spre deosebire de un cioran, Vintilă Horia este un optimist și un luminos. Este un om care în permanență militează pentru reinstalarea ordinii în lume. Și ordine înseamnă frumos, înseamnă credință, înseamnă reperele de la care nu putem abdica. Sper din toată inima ca lectura acestor cărți să vă introducă într-un univers absolut miraculos, fascinant. Pentru mine a fost fascinant să-l redescoperi după 25 de ani, pentru că această reeditare a însemnat o revizuire cuvânt cu cuvânt a textului vechi și pe alocuri chiar modificări. Deci pentru mine a fost o redescoperire a scriitorului pe lângă gânditorul respectiv, marele mânuitor al unei limbi franceze extrem de frumoase, bogate, șlefuite, bogate în nuanțe, atât de frumoase încât pur și simplu îmi cerea în permanență strădania de a nu-l trăda. Sper din toată inima să fi reușit măcar parțial. Everybody knows that the dice are loaded.
Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows that the war is over. Everybody knows that the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor and the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. 'Cause everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody's got this broken feeling, like their daddy or their dog just died. Everybody's talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. 'Cause everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. 'Cause everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows it's now or never. Everybody knows that it's me or you. Everybody knows that you live forever when you've done a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe's still picking cotton for your ribbons and your bows. Everybody knows, 'cause everybody knows that you're in trouble.
Acoladele literare se deschid în seara aceasta spre o nouă temă de reflecție pe care, în mai multe ediții succesive, o vom propune scriitorilor, artiștilor plastici și muzicienilor, dar și teoreticienilor. De fapt, ordinea aleasă va fi cea inversă și asta din nevoia de a așeza teoretic subiectul frumosului și gustului estetic. Așa că l-am invitat pe domnul profesor universitar Vasile Morar să fixeze cadrul teoretic al acestei teme a acoladelor literare.
Radiografii.
Domnule profesor Vasile Morar, v-am invitat să fiți primul într-o suită de dialoguri despre frumos, despre gustul artistic, despre ce este frumosul, cum se formează gustul artistic, cum se șlefuiește acesta. Vom trece apoi și la gustul literar, dar invitația primă vă este adresată tocmai pentru a așeza un pic teoretic această discuție. Ne-ați fost profesor de estetică și am considerat că prima persoană la care să facem apel este chiar dascălul nostru, care ne-a lărgit orizontul despre frumos și despre gustul artistic.
În primul rând vă mulțumesc pentru invitație și mă tot gândesc cum anume să fiu foarte clar într-un timp foarte scurt. Prin urmare, aș pleca direct să răspund frontal întrebări dumneavoastră: ce este frumosul? Întrebare străveche, și aș da câteva repere pentru a răspunde la această întrebare. Cei vechi încă, grecii, latinii după aceea, înainte iudeii, s-au întrebat care sunt valorile fundamentale. Și există o unanimitate extraordinară în acest sens. Se consideră în mod curent că cele trei valori fundamentale, și frumosul este una dintre cele trei valori fundamentale, alături de adevăr și alături de bine. Dintr-o dată avem un punct de plecare. Care e raportul dintre frumos și celelalte două valori fundamentale? Aici cei vechi au plecat de la o idee care a rămas tot timpul ca element esențial în definiție. Și anume că trebuie să plecăm de la cunoaștere, de la adevăr. Prin urmare, mintea noastră cunoaște și dacă cunoaștem, cunoaștem în vederea adevărului, dacă cunoaștem, cunoaștem în vederea realizării binelui și dacă suntem preocupați să cunoaștem ceva pe lumea aceasta, atunci vrem ca lumea, așa cum ne apare ea nouă, să aibă o anumită însușire, deci să aibă anumite caracteristici, iar caracteristica esențială este cea a frumosului în acest caz. Prin urmare, dacă discutăm despre care sunt semnificațiile acestei categorii. Uluitor este faptul că nu numai cei vechi, ci și cei noi, chiar din secolul 20, un estetician român puțin cunoscut din păcate pentru unele generații, este Liviu Rusu, în Logica frumosului, o lucrare scrisă în 46, imediat după război, când ne dăm seama că foarte puțini oameni se gândeau la frumusețea vieții, pentru că urâtul și groaznicul și înfricoșătorul este în timp de război. Ori el atunci s-a interogat și a spus, care este locul frumosului în lumea asta a secolului 20? Și a găsit o soluție care e foarte apropiată de cea veche antică. Și anume, el a spus în felul următor, binele, adevărul și frumosul pot să fie definite esențial în următorii termeni. Adevărul este ceea ce este. Adică, prin mintea noastră, noi formăm judecăți în care avem o corespondență între ceea ce este în mintea noastră și ceea ce este în lucruri. Prin urmare, adevărul îl definim ca fiind ceea ce este. Cum definim atunci a doua valoare fundamentală, binele? Binele este definit ca fiind ceea ce trebuie să fie, chiar cu formula lui Kant, chiar de-ar fi să nu fie niciodată ceea ce cere valoarea binelui. Și atunci, cum definim frumosul? Aici este extraordinar de interesant pentru discuția noastră. Frumosul în această accepție este ceea ce este sub forma cum anume trebuie să fie. Înseamnă că frumosul unește sui generis valoarea adevărului cu valoarea binelui. E o valoare sintetică, o valoare care este conectivă, conexează adevărul la bine. Aceasta este o primă introducere a noastră la întrebarea dumneavoastră. Mai departe, cu ce putem merge? Care e locul frumosului ca valoare în ierarhia valorilor? Unde este? Jos, la valorile inferioare, sau este sus, la valorile pe care le simțim că sunt mai înalte? Absolut toate încercările de axiologie de sfârșit de secol XIX, început de secol XX și tot secol XXI consemnează, și asta iar este demn de a fi remarcat, faptul că axiologii, esteticienii și eticienii au considerat că locul frumosului este în cuprinsul valorilor superioare, a valorilor dignitative. Prin urmare, dacă plecăm de la acest nivel al primei noastre reacții față de lume, faptul că viața este apreciată noi ca fiind importantă pentru noi și că trebuie să trăim și să supraviețuim. Dacă plecăm de la acest nivel, atunci constatăm că una dintre primele repere valorice este categoria agreabilului. Ni se pare că viața este agreabilă sau dezagreabilă. Mergem mai sus și spunem, sunt valorile utilitare, cele economice. Mergem mai sus și vom găsi valorile morale, valorile științifice, deci valorile teoretice, valoarea sacrului și, evident, valoarea frumosului. Acum apare dintr-o dată întrebarea, ce raport este între valoarea estetică, frumosul, și judecățile noastre prin care noi suntem siguri că ne aflăm în acest cuprins al evaluării ca fiind frumoasă lumea, realitatea sau obiectele create de om, operele literare, cele plastice, cele muzicale sau chiar relațiile interumane. Prin urmare, soluția pe care o găsește, și din nou văd că astăzi fac trimitere la un estetician român, la același Liviu Rusu. El spune în felul următor, valoarea estetică este sinonimă cu ceea ce noi numim ca fiind frumosul. Deci frumosul, dacă vreau să-l definesc, îl definesc ca fiind sinonim cu valoarea estetică. Înseamnă că dacă definesc valoarea estetică ca o valoare în care subiectul are un rol determinant, adică în valoarea teoretică, valoarea de adevăr a judecăților noastre, nu are importanță ce cred eu, ce aș vrea eu, dorințele mele, senzațiile mele, percepțiile mele, plăcerea mea în fața formei. Dacă în acel cuprins trebuie să fiu tot timpul o ființă care sunt obiectiv, sunt neutral, sunt rece, în valoarea estetică, care este valoare a frumosului, a valorii de frumos, subiectul are un rol instaurator. Adică cât de bogat este omul în subiectivitatea sa, în dorințele sale, aspirațiile sale, imaginația sa, percepțiile sale, reprezentările sale, memoria sa, cu atât mai bogat poate să fie el în momentul în care privește un obiect. Natura, de pildă, o privim ca fiind frumoasă. Dar frumusețea pe care o găsim noi în natură, de foarte multe ori, este o frumusețe care a fost structurată prin contactul nostru nemijlocit cu obiectele de artă, cu opere literare, cu cele muzicale și mai departe. Astfel încât, când spune că natura este frumoasă, nouă ne place în natură ceea ce pare a fi operă de artă și ne place în artă ceea ce pare a fi operă a naturii. Prin urmare, frumosul este sinonim cu valoarea estetică. Dar apare din nou o altă întrebare. Dar atunci cum noi vorbim numai despre frumos? Noi vorbim și despre urât. Și spune că urâtul este o valoare estetică. Și atunci trebuie să dăm aici o explicație. În genere, frumosul s-a întâlnit și a fost afirmat ca valoare a armoniei, a echilibrului, a organicității, a simetriei, a proporției, în estetica străveche, clasică, și în estetica care a rearticulat aceste concepții în modernitate după Renaștere, estetica clasic-clasicistă. În momentul în care însă s-a descoperit că lucrurile care sunt surprinse sub formă literară, muzicală, plastică și mai departe, nu sunt neapărat numai armonioase, echilibrate, pline de proporționalitate și toate cele de acest fel, ci avem o atracție și spre deformare, spre grotesc, spre ceea ce este disgrațios, ceea ce este inform și așa mai departe. Prin urmare, ce facem atunci cu formele urâte, zugrăvite în plastică, în caricatură, în ironie și așa mai departe? Și atunci s-a născut această formulă absolut nouă pentru știință, și anume că în domeniul valorilor teoretice avem de-a face cu adevăr și fals. Opusul și nu mai avem altceva. Pentru valoarea binelui avem de-a face cu bine și rău. În schimb, în estetică avem de-a face cu frumosul și urâtul, ambele categorii estetice. Tocmai pentru că avem de-a face cu întinsul tărâm al imaginației, al faptului că omul a progresat și și-a eliberat simțurile și a eliberat imaginația și a putut să devină mai bun, mai înțelept, mai moral și în același timp mai imaginativ prin contactul său nemijlocit cu operele, cu creațiile artistice și estetice. Prin urmare, este foarte important, și asta e partea ultimă a răspunsului meu la întrebarea dumneavoastră, este foarte important să vedem cum anume evoluează această judecată în care noi suntem fascinați de conflictele dintre personajele din tragedie, suntem fascinați de sublimul tragic din Regele Lear, de pildă, suntem fascinați pur și simplu când mergem, de pildă, în New York, dau acest exemplu pentru că e vorba de Brâncuș în ultimul timp, la Muzeul Guggenheim, de pildă, la etajul 5, sala 27 și sala 28, și vedem cele mai reprezentative opere brâncușiene. Eu, cel puțin în momentul în care le-am văzut, când am intrat, mi s-au tăiat picioarele. Am avut o reacție aproape psihologică de perplexitate că tot ceea ce știam, tot ceea ce am văzut ca reproducere din Brâncuș, în momentul în care vezi operele originale, șocul emoțional, șocul estetic este uluitor. Am putea continua cu multe asemenea exemple. Prin urmare, ce face ca noi să fim interesați de anumite opere, de anumite personaje, de anumite creații literare și artistice și așa mai departe? Deci, care este reperul prim? Ochiul nostru, ca punct de plecare pentru judecățile în care avem de-a face numai cu plastica? Numai auzul nostru? Este foarte interesant aici, că e clar că noi avem acces în muzică, în plastică, prin intermediul ochiului și a urechii. În același timp însă, în înțelepciunea lui, limbajul nu spune judecată estetică de ochi, de oglindire, de vizualitate. Nu spune judecată de auz pentru judecata estetică. Spune judecată de gust. Deci gustul, un simț al nostru, a fost luat drept simbol și expresie a judecății estetice. De ce gustul și nu mirosul, de pildă, sau celelalte simțuri? Pentru că gustul este extrem de irațional, după cum iraționale sunt de foarte multe ori reacțiile noastre în fața a ce anume ne place. Noi raționalizăm greu gustul. Avem doar 4 senzații de gust. În același timp însă, noi simțim că avem 2 nivele ale judecății noastre când ne place ceva. Spontan spunem, îmi place sau nu îmi place această operă. Ce se întâmplă? Avem primul nivel care este nivelul temperamentului nostru estetic. Când acea bogăție sau sărăcia subiectivității noastre, în care eu spun, îmi place mie și nu dau socoteală nimănui de ceea ce mie îmi place. Deci e vorba de gustul suveran, în care suveranitatea aceea este strict individuală, strict subiectivă, strict psihologică, strict chiar înrădăcinată biologic. De pildă, eu sunt foarte atent când e vorba de copii, care sunt gusturile reale. Și constat că sunt luate rădăcinate natural, de la un bunic, de la un străbunic, de la tată, de la mamă și mai departe. Aici nu se discută acest nivel al gustului în prima lui variantă ca temperament estetic. Există însă, și aici este partea estetică, un nivel mai înalt în care depășim și în care discutăm despre gusturi. Și acest al doilea nivel presupune ideea foarte simplă că ar trebui să ne gândim cum ne întâlnim noi, martorii, o fiecare operă, între noi și unde se naște acel acord, care acord nu al raționalității noastre, ci al imaginației noastre, a plăcerii noastre, a bucuriei noastre de a contempla o anumită operă sau un anumit autor. Această posibilă întâlnire a conștiințelor naște ceea ce este universalitatea subiectivă a judecății de gust. Un estetician francez spunea în felul următor, a avea gust înseamnă a nu avea gusturi. Gusturile, la plural, sunt gusturile în ipostaza lor psihologică, unde toți avem întemeierile noastre pentru judecățile noastre. Dar gustul înseamnă ceva mai mult. Aici sunt două variante și cu asta închei de soluționare a acestei probleme. Kant spune că judecata estetică, ca judecată de gust, înseamnă a pătrunde în jocul liber al facultăților cunoașterii, jocul liber al intelectului și al imaginației, care naște în sufletul nostru atmosferă de molcomire, de proporționalitate, de echilibru, de rotunjime, de armonie, de simetrie, de împăcare cu noi și cu obiectul respectiv. Prin urmare, există această posibilă universalitate. De ce? Pentru că jocul liber al intelectului și al imaginației. Imaginația nu are categorii a priorice. În schimb, intelectul are categoriile a priorice. Cantitate, calitate, relație, modalitate. Înseamnă că aceste categorii a intelectului care se impun materiei imaginației pot să genereze acel posibil acord al conștiințelor. Avem de-a face cu judecata care are universalitatea ei, posibilă în martorii individuali, multipli, care se apropie de aceeași operă, în timpuri diferite, în momente diferite, ale istoriei diferite și ale istoriei personale a fiecăruia.
Esențialia.
Săptămâna trecută stabileam că noțiunea de a se bucura, bucurie, în limba latină, era exprimată de substantivul gaudium gaudii și de verbul gaudeo gaudere. Dicționarul etimologic al limbilor romanice al lui Mayer-Lübke, abreviat REV, nu oferă la verbul gaudere decât două cuvinte moștenite în limbile romanice, în italiană godere și în franceză jouir. Spaniola și româna, ca limbi vorbite pe teritorii aflate la mai mare depărtare de centrul romanității, nu au moștenit acest cuvânt latin. Cum spuneam și la rubrica anterioară, etimologia verbului a se bucura este incertă. O apropiere de albanezul bucur este avansată de unii lingviști care susțin că verbul românesc ar proveni din limba tracodacă. Poate mulți dintre dumneavoastră știu că în Getica, Vasile Pârvan avansa pentru numele strămoșilor noștri geți o etimologie care trimitea tot la stratul prelatin. Este vorba despre verbul ghetour, care ar fi însemnat a se bucura, a privi către cer, către Uranus. Geții, așadar, ar fi fost, să spunem astfel, un popor senin, bucuros. Revenind la substantivul bucurie, acesta este considerat un derivat pe teren românesc de la verbul a bucura, la care s-a adăugat sufixul ie. Deși ne bucurăm de multe dicționare etimologice și avem la îndemână lucrări științifice mai vechi sau mai noi, referitoare la istoria cuvintelor, unele dintre vocabulele limbii române își păstrează enigmele cu privire la etimologia și evoluția sensului lor. Până la urmă, atunci când ne bucurăm, nu ne mai gândim la etimologii. Noi vă dorim totuși să aveți cât mai multe bucurii, dar să rețineți și etimologiile.
Răsfoim acum două reviste, revistele promise. Pe adresa coladelor a sosit un plic voluminos cu ștampilă de Baia Mare, conținând patru numere duble ale unei reviste noi intitulată Polemici. Este o revistă de literatură condusă de Alexandru Buican, care a pornit la drum la început de an 2016 și a ajuns deja la numărul 8. O publicație reunind 24 de pagini, format A4, editată al negru, cu rubrici generoase consacrate eseului, poeziei, cronicilor literare, memorilor și, desigur, interviului. Nu lipsește nici editorialul, din primul număr, aflând motivele apariției acestei publicații doar relativ noi. Spun relativ noi pentru că ea a apărut la New York între 1988 și 1991. Continuă și din ce motive veți afla răsfoind această revistă Polemici de la Baia Mare, numerele 1-8.
În numărul 11, pe noiembrie, al revistei Ramuri de la Craiova, Gabriel Coșoveanu scrie despre modelul de intelectualitate oferit de Virgil Nemoianu. Gabriel Dimisianu oferă revistei fragmente de jurnal din anul 2000 și Adrian Popescu își amintește de cadourile constând în cărți primite încă din fragedă copilărie. Eu vă recomand să parcurgeți și paginile 10-11 ale revistei Ramuri, ce cuprind amplul eseu al lui Ovidiu Pecican, intitulat Românizarea României.
Le recomandăm și două numere de telefon, 311-1240 și 319-0505, pentru că a sosit vremea întrebărilor. Oana, întrebarea ta?
Mai înainte am să spun numele câștigătorilor: Ovidiu Oarcea, Doina Bălțat, Mariana Cătăniciu. Iar acum atenție, cum se numește trilogia de romane scrisă de Vintilă Horia și apărută la editura Vremea?
Iar întrebarea mea: cum se numește noua revistă literară apărută la Baia Mare la început de an 2016? Au fost alături de noi Laura Câlțea, Ileana Cantuniari și Vasile Morar. Iar de la microfon,
Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu, vă mulțumesc că ați fost și în această seară de miercuri alături de Acoladele Literare.